Marko, mokapo ya sambo.
Mokolo moko ba farize na balakisi mosusu ya mibeko ba utaki na Yeruzalemi basangani epai ya Yezu. Bamoni ba yekoli na ye mosusu bazali kolia na maboko mbindo. Elingi kolobete basukoli yango na mayi te. Yango wana ba farize na ba yuda nyoso batosaka mateya ya bankoko. Balia kate soki basukoli maboko malamu penzate. Tango bazonga kana zando, balia kate soki na ino balandi mibeko ya kosukolate. Bazali lisusu na mibeko mingi ya bakoko oyo bazwaki pe babate laka. Lokola ndenge ya kosukola bakopo, biloku, banzungu ya bibende na bambeto. Yango wana bafarize na balakisi ya mibeko batuni Yezu.
Pona nini baeko linayo batosa ka mibeko ya bakoko te? Kasi balia kana maboko mbindo.
Yezu azongiseli bango.
Bino bato ya lokuta. Ezaya asakola ki maloba ya solo mpona bino. Lokola ekomama na mikanda, bato oyo bakumisaka ngai na maloba. Kasi na mitoyo na bango bazali mosika mpenza. Losambo na bango ezali na ntina moko te. Mpo bateyaka mateya na mibeko na bango moko, kasi batikaka oyo ya Nzambe.
Pe Yezu alobi.
Bino mpe bosalaka ndenge moko. Botika kamibeko ya Nzambe mpembeni mpo botosa kamibeko ya bato.
Yezu abakisi lisusu.
Bino bozali koboya mibeko ya Nzambe mpo na kotosa oyo uti na bino moko. Pamba te Moïse alobaki. Tosa tata na mama. Mpe, muto oyo akofinga tata na mama akufa. Kasi bino bolobake te, soki muto alobi na tata mpe mama, lisalisi oyo nalingaki kopesa bino esili kokoma korban. Elingi koloba, makabo ebomba mpo na Nzambe. Bongo bozali kopekisa moto asalisa tata na mama te. Kaka na ndenge oyo botika ka maloba ya Nzambe mpo na kotosa mibeko oyo euti na bino moko. Mpe bosala ka makambo mingi ya ndenge wana.
Sima Yezu abengi lisusu bato pe alobi na bango.
Bino nyonso boyoka ngai mpe boyeba ete. Eloko ekoteli moto na monoko, ekoki kobebisa motema na ye te. Kasi oyo ebimaka na moto, yango nde ebebisaka motema na ye. Moto oyo azali na matoyi, ayoka malamu.
Tango Yezu atiki bango pe akoti na ndako, bayekoli na ye batuni tina ya maloba yango. Bongo ye alobi na bango.
Bino mpe bozali na mayele ya koyeba yango te. Boyebite ete eloko ekoteli moto na monoko ekoki kobebisa motema na ye te. Po yango ekotaka na motema te, kasi na libumu. Na sima ekobima libanda.
Na maloba wana, Yezu alakisi ete bato bakoki kolia biloko nyoso. Pe alobi lisusu.
Nde makambo oyo ebimaka na moto, yango ebebisaka motema na ye. Pamba te, oyo ebomba makana kati ya motema, epesaka makanisi ya mabe. Kosala kindumba, koyiba, koboma bato, kotambola na basi ya bato, koyoka lokoso ya mbongo, kozala moto mabe, kokosa bato, kosala mobulu, kosalela baninga zuwa, kotonga bato, kosala lufundu mpe makambo ya zoba. Makambo nyonso oyo ya mabe ebimaka na kati ya moto, yango nde ebebisaka motema na ye.
Yezu alongo na esika wana, akei na mokili ya Tir. Akoti na ndako moko po alingaki te bato bayeba. Kasi ya kokaki kobomba mate. Nzoka nde mwasi moko ayoki sango ya Yezu mwana na ye ya mwasi azalaki na molimo mabe. Bongo akei noki epai ya Yezu pe afukameli ye. Mwasi wana azalaki mopaya, abotami na Fenisi ya Siri. Abondeli Yezu abimisa molimo mabe na mwana na ye. Kasi Yezu alobi na ye,
tika nanu bana bali ya liboso. Po ezali malamu te koboto la bile ya bana mpo na kobwake la bambwa.
Mwasi azongiseli ye,
ya solo mokonti, kasi bambwa baliaka ndambo ya biloko oyo bana bakweisaka na se ya mesa.
Bongo Yezu alobi na ye,
kende malamu. Molimo mabe ebimi na mwana na yo mpo na maloba wana ozongisi.
Pe tango azongi na ndako na ye, amoni mwana alali na mbeto. Molimo mabe esi ebimi na ye. Bongo Yezu alongwe lisusu na mokili ya Tir, aleki na mboka ya Sidoni, pe akatisi mokili oyo babengaka bamboka zomi te kuna akomi na laki ya Galilea. bayeli ye moto moko akufa matoi pe azalaki baba. Babandi ko bondela Yezu ete atela ye maboko. Bongo Yezu alongoli ye pembeni ya bato, amemie na esika moko kaka bango mibale. Atie misapi na matoi, abwakeli ye soi pe asimbie na lolemo. Sima ateli likolo, abondeli moke pe alobi na baba.
Efata.
Elingi koloba fungwana. Kaka na tango wana, matoi na lolembo efungwani pe moto wana abandi koloba malamu penza. Yezu apekisi bango bayebisa ata moto moko te. Kasi ata apusi kopekisa, bango pe bapusi kutu kopanza sango koleka. Bato nyoso bakamwe mingi penza balobi.
Nyoso oyo azali kosala ezali malamu, po azali koyokisa bato bakufa matoi pe kolobisa bababa.